Planetárium.
Čeští vědci monitorují velký sesuv na jednom z Kanárských ostrovů a vytvářejí celosvětovou databázi sesuvů na vulkanických ostrovech. Víc prozradí geomorfolog Jan Blahút.
Historii velké kosti z Colorada bude vyprávět znalec dinosaurů Vladimír Socha. Je s ní spjata otázka, existoval vůbec gigantický Amphicelias, údajně největší tvor naší planety?
K tomu přidáme přehled aktualit a chybět nebude ani pravidelná rubrika. Tentokrát vás čeká další z kratochvilných vyprávění o historii.
Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí nejen ze servisu ČTK.
Největší kolonie tučňáků magellanských na světě, která se nachází na poloostrově Punta Tombo na východě Argentiny, se letos těšila mimořádnému zájmu. Neobvyklá hojnost ryb, například sardinek, přilákala více než milion hnízdících tučňáků, nejvíc za poslední léta. Přírodní rezervace Punta Tombo, vyhlášená v roce 1979, láká přes svou odlehlost také turisty. Každý rok se sem na tučňáky přijedou podívat desítky tisíc milovníků přírody.
Invaze nepůvodních druhů živočichů a rostlin jsou v našem globalizovaném světě stále rychlejší, ukázal výzkum mezinárodního týmu vědců, mezi kterými byli i Češi. 37% všech druhů bylo zavlečeno v posledních 40 letech. Vyplývá to z analýzy více než 45 tisíc záznamů o 16 tisících druhů s údaji o tom, kdy byl nepůvodní druh na určitém území objeven. Výsledkem invazí je skutečnost, že fauna a flora jsou si po celém světě stále podobnější.
Při výzkumu jedné z nejstarších koloniálních památek Austrálie, bývalé psychiatrické léčebny a sirotčince v North Parramatta na předměstí Sydney, našli archeologové opracované kousky skla z konce 18. století. Je to zajímavé svědectví o soužití evropských osadníků s místními domorodci, kteří si ze střepů vyráběli nástroje. Museli přitom užít jinou technologii než při opracování kamenů, což podle vědců ukazuje, že se dokázali přizpůsobit okolnostem.
Až roku 2019 vyprší smlouva s Ruskem o dopravě amerických kosmonautů na mezinárodní vesmírnou stanici, nemusí být ještě hotov dopravní systém, na kterém pro NASA pracují společnosti SpaceX a Boeing. Upozornil na to americký vládní úřad GAO. S dopravou kosmonautů měly firmy začít už letos. Termín se však o 2 roky posunul. Pokud by to nevyšlo, musela by NASA dojednat s Rusy nový 3letý kontrakt. A to by bylo drahé.
Mise ExoMars 2020 není ohrožena, přestože práce na některých přístrojích nabrala velké zpoždění, řekl webu Cosmonautics.cz Michal Václavík z České kosmické kanceláře. Přistávací modul vysadí na Marsu vozítko, jehož cílem bude hledat stopy dávného života. Mohlo by se však stát, že na vozítku bude chybět kamera pro detailní snímání povrchu s rozlišením od centimetrů po desítky mikrometrů. Její konstrukce se zpožďuje nejvíce.
Absence této kamery by byla nepříjemnou komplikací, protože by ohrozila splnění hlavních cílů mise. Zkuste hledat mikroskopické stopy bez mikroskopu.
My se teď vrátíme z Marsu na Zemi a budeme se věnovat geologickým jevům, k jejichž výzkumu není mikroskopu třeba. Velké sesuvy se dají zkoumat i z oběžné dráhy.
Největším doloženým sesuvem na naší planetě je sesuv kontinentálního svahu, ke kterému došlo kdysi u afrického pobřeží. Nedávno se také podařilo nalézt stopy po mohutném podmořském sesuvu u pobřeží Austrálie.
K o něco menším, ale přesto velkým sesuvům trochu jiného typu dochází také na vulkanických ostrovech.
Těmto sesuvům se věnuje velká pozornost. Na výzkumu jejich dynamiky se podílejí i naši odborníci. A nejen to, dávají dokonce dohromady jejich celosvětovou databázi. Právě tomuto projektu se budeme věnovat v příštích minutách.
Hezký poslech Planetária vám i nadále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Obří sesuvy na vulkanických ostrovech jsou pochopitelně úzce spjaté se samotnou vulkanickou činností.
Jaké mechanismy tam působí a jak k sesuvům dochází?
Na to jsem se ptal geomorfologa Jana Blahuta z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky v Praze.
Tady je asi dobré si uvědomit, že ty vulkanické ostrovy mohou patřit k nejvyšším v podstatě svahům, nejvyšším horám na Zemi vůbec. Když si vezmeme třeba ostrov Tenerife na Kanárských ostrovech, který dosahuje nadmořské výšky 3700 metrů, tak se k tomu ještě musí připočíst 4 kilometry toho ostrova, který vlastně vyrůstá z té hlubokomorské plošiny. Takže ten svah dosahuje nějakých přes 7, téměř 8 kilometrů od toho úpatí a přitom, když ta sopka vlastně roste, vzniká obrovské napětí v těch horninách a může docházet takzvaným kolapsům těch svahů toho vulkánu. Dají se rozlišit v podstatě dva typy těch svahových pohybů na těch vulkánech. Buď jsou to nějaké náhlé, obrovské, katastrofické, rychlé pohyby, takové skalní laviny, anebo jsou to nějaké pomalé pohyby typu nějakého, říkáme tomu, ploužení, plouživé pohyby, které postupně sjíždějí po tom svahu dolů z toho vulkánu, ale mohou se za nějakých podmínek, třeba zvýšené vulkanické aktivity, zemětřesení, aktivovat a přejít do toho rychlého pohybu.
Ten rychlý pohyb samozřejmě asi je, řekněme, nepříjemnější, nebezpečnější. V čem je hlavní problém?
Je to poměrně neprobádaná záležitost, ale tady je třeba si uvědomit objem těch mas, který se dává do pohybu. Jsou to desítky, někdy i téměř stovky kilometrů kubických hornin, což jednak samo o sobě vyvolá obrovské otřesy půdy, povrchu, v nejbližším okolí, ale tím pohybem do toho moře mohou vyvolat eventuálně i vlnu tsunami, která zpravidla z těch dostupných údajů to ukazuje, ohrožuje nejvíc ty okolní ostrovy nebo ten ostrov samotný a jeho nejbližší okolí. V podstatě nejsou doložené dostatečně průkazné údaje, že by takováhle vlna tsunami poničila v nějaké pobřežní oblasti. Oni tam doklady tady jsou, ale nejsou z historické doby, je to prostě z geologického hlediska. Ve stovkách, desítkách tisíc let.
Naši vědci se začali problematice obřích sesuvů věnovat před 5 lety v rámci projektu podporovaného National Geographic Society. Spolu se španělskými kolegy tehdy zahájili monitoring velkého svahového sesuvu na ostrově El Hierro na Kanárských ostrovech.
V loňském roce se pak rozběhl další projekt, tentokrát v rámci juniorského projektu Grantové agentury České republiky, který se věnuje dynamice zmíněného obřího sesuvu. Navíc v jeho rámci vzniká databáze sesuvů z prostředí vulkanických ostrovů celého světa.
Tato databáze by, podle geomorfologa Jana Blahuta, měla pomoci k lepšímu pochopení vývoje obřích vulkanických sesuvů, podmínek, za jakých vznikají, a přinést informace o tom, jaké velikosti mohou dosáhnout.
Kde všude naši badatelé po sesuvech pátrají?
Začali jsme s Atlantickým oceánem, kde se největší koncentrace tady těch událostí soustředuje na Kanárské ostrovy, Azory nebo Kapverdy, ale je známá třeba i z malých Antil z Karibiku. V Pacifiku to je potom třeba Havajské souostroví nebo sopečné ostrovy kolem Indonésie a v Indickém oceánu třeba ostrov Reunion. Zároveň jsou to místa, která jsou osídlená, tak jsou relativně dobré a dostupné historické údaje, ať už z geologických výzkumů, tak i třeba z podmořských výzkumů terénu pod hladinou moře. Horší situace je v nějakých méně dostupných oblastech typu sopečných ostrovů v jižním Pacifiku, v jižním Atlantiku, kde vlastně neexistuje ani trvalé osídlení. Je to velice nedostupné pusté území a tam těch informací je daleko méně, ale jsou samozřejmě doložené tyhle ty obří sesuvy i tady z těchto oblastí.
A jaké stopy po sobě ty sesuvy zanechávají?
Na tom povrchu toho terénu nad hladinou moře je možné rozeznat nějaké obrovské třeba amfiteátry, kolapsy těch sopečných kalder, které ukazují, kde vlastně ten sesuv vznikl nebo kde měl to horní omezení. Pro nás je zásadní ta informace z podmořských hlubin, která se získá poměrně obtížně. Zase více informací je soustředěno kolem těch nejvíce osídlených ostrovů, Havajských ostrovů, Kanárských ostrovů, kde jsou poměrně podrobné mapy, patymetrické mapy toho terénu pod hladinou moře a tam je možné vymezit také určité oblasti, kde došlo v minulosti k nějakým těm obřím sesuvům. Co je ale důležité tady v tom, je kombinovat tuto hloubkovou informaci o tom terénu s nějakými geofyzikálními daty, nejčastěji to jsou nějaké seismické profily, které dokáží rozlišit v té hornině pod hladinou moře vrstvy jednotlivé horninové a odlišit původní povrch dna moře od nějakého nového povrchu, který tam přijel s tím sesuvem.
Umíte ty události datovat? Jakým způsobem se to dělá?
Dá se to datovat relativně i absolutně. Zpravidla se to dělá takovým způsobem, že v místě, kde došlo k nějakému tomu kolapsu a kde vlastně zmizela ta masa těch hornin, tak potom se vylévají nějaké mladší lávy a ty se dají datovat a vzhledem k tomu se dá získat nějaké horní omezení toho, kdy nejpozději ten sesuv vznikl. Potom pod hladinou moře samozřejmě se dají kombinovat tyhle ty informace s tím, že tam mohlo docházet nebo docházelo i v některých místech k tomu, že ty sesuvy se překrývaly, šly přes sebe. Takže se dají rozlišit relativně mladší, relativně starší sesuvy a to se pak dává dohromady s těmi informacemi, které se získají při tom přímém datování a je možné pak vlastně nějakým způsobem rekonstruovat to stáří těch sesuvů. Ale je to velice obtížná věc.
Kdy došlo v té oblasti, kterou sledujete, k nějakému poslednímu většímu sesuvu?
Ten obří sesuv, poslední, který na těch Kanárských ostrovech byl v zálivu El Golfo. Předpokládá se, že to bylo asi zhruba před 15 000 lety, ale ty nejstarší datované se odhadují asi až k 500 000 let starým sesuvům.
Už jsme si řekli, že naši odborníci za pomoci čidel monitorují jeden obří sesuv na Kanárských ostrovech, konkrétně na ostrově El Hierro.
Jana Blahuta jsem se zeptal, jak čidla pracují a kde jsou umístěna.
Jsou to třídimenzionální opticko-mechanické dilatometry. Zní to asi dost složitě, ale je to poměrně jednoduchá věc, kdy my jsme našli nějaký zlom v těch horninách, které tam jsou na tom svahu a ze dvou stran toho zlomu jsme tam přidělali železné trubky a mezi ně jsme umístili přístroj, který sleduje opticky pohyb ve třech směrech a jsme schopni s nějakou přesností na několik tisícin milimetrů určovat velikost i směr toho pohybu. My jsme ty naše čidla umístili na odlučné plochy toho obřího sesuvu, který se tam nalézá. Ten byl v minulosti považován za takzvaně opuštěný. To znamená, že se předpokládalo, že tam k nějakému pohybu velkému došlo v minulosti, ale ty bloky horní do sebe nějakým způsobem zaklesly a k tomu pohybu už nedochází. My jsme prokázali tím naším měřením, že tam k tomu pohybu dochází stále a nyní analyzujeme jeho závislost na zemětřesné aktivitě, která tam ještě doposud vlastně probíhá.
To znamená, že existuje nějaké reálné nebezpečí, že by tam mohl k tomu sesuvu nějakému dojít?
Nedá se to říct tak, že by se dalo odhadnout časově, že zítra pozítří to spadne. Spíše se dá tady ten pohyb sledovat a získat informace, které se pak dají potom přenést do nějakých jiných lokalit. Vůči obrovskému sesuvu se ani nedá vlastně nic dělat.
Mělo anebo mohlo by vytvoření globální databáze sesuvů na vulkanických ostrovech přispět i k odhalení rizikových míst, kde se dají čekat nové sesuvy?
Tak teoreticky, ale to už by mohl být nějaký další krok. Tím původním účelem té databáze je srovnat podmínky na různých typech vulkanických ostrovů, srovnat podmínky, za jakých vznikaly ty obří sesuvy na těch ostrovech a získat nějaké obecnější závěry, kde jsou dostatečné nebo nějaké nutné podmínky pro to, aby tam podobným sesuvům mohlo třeba dojít i v budoucnu. Ale to už je nějaký další nadstavbový krok.
Ono stejně, jak jste říkal, proti těm sesuvům je těžké něco udělat, předcházet jim jedině asi nějaká prevence.
asi ani prevence není dostatečná tady v tomhletom případě, abych to možná srovnal s nějakým nebezpečím, které hrozí pádem nějaké komety nebo nějakého asteroidu na Zemi, protože ta pravděpodobnost tady určitě nějaká stále je, ale v podstatě nemá smysl se dopodrobna zabývat nějakými možnostmi ochrany před tím, protože je to velice složité. Ty sesuvy jsou tak velké, že v zásadě nejdou stabilizovat, to je asi první věc. Druhá věc, která by šla udělat, je, že tam samozřejmě existují varovné systémy v případě zemětřesení, v případě těch sesuvů, pokud jsou identifikované, jsou tam nějaké trhliny nebo ty zlomy, které vymezují ty odlučné plochy těch sesuvů, tak je možné je monitorovat a v případě nějaké akcelerace těch pohybů, zrychlení, velkého zrychlení těch pohybů je možné evakuovat ty lidi buď mimo ten prostor, anebo třeba na těch okolních ostrovech by bylo možné je evakuovat do nějakých vyšších nadmořských výšek, aby ta teoretická vlna tsunami nezasáhla, ale tohle to je velice obtížné i u věcí, které jsou daleko probádanější.
Která místa asi jsou z pohledu těch sesuvů v současnosti nejrizikovější, co budou asi ta místa, kde žije nejvíc lidí, řekl bych.
Ano, to riziko je vždycky složení nějakého procesu toho přírodního ohrožení, kde se protíná s nějakou lidskou aktivitou, čili nejrizikovější v tomhletom případě by mohly být ty nejvíce turistické oblasti, ale znovu opakuju, že bych se toho vůbec nebál, rozhodně nejsem člověk, který by varoval před nějakou cestou do těchto oblastí. Ta pravděpodobnost, že by se někomu něco stalo z takového obřího sesuvu, je daleko, daleko výrazně mnohonásobně menší, než že se mu třeba něco na té dovolené stane při nějaké dopravní nehodě.
Projekt výzkumu sesuvů na vulkanických ostrovech, podpořený grantovou agenturou České republiky, na kterém se podílí i geomorfolog Jan Blahut, skončí příští rok.
Jak na něm naši vědci pracují? Musí místa s obřími sesuvy osobně navštěvovat nebo své návštěvy zvládají na dálku přes monitor počítače?
Terénní práce se soustředí jenom na ten ostrov El Hierro na těch Kanárských ostrovech. Samozřejmě by bylo by hezké navštívit i ty ostatní místa, ale to by asi nikdo nezaplatil. My používáme digitální data, která jsou dostupná jak volně nebo na nějaké vyžádání od námořnictev různých zemí, tak získáme ty modely toho terénu i pod mořem a potom pracujeme s odbornou literaturou zejména.
Mě zajímá právě ta oblast, kde, jak jste říkal, těch dat moc není, jak moc přesné pak budou ty údaje, které budete mít třeba o těch ostrovech v Jižním Pacifiku nebo v Jižním Indickém oceánu.
Že jsme zpracovávali Atlantický oceán v tom prvním roce, tak mám příklad z Jižního Atlantiku, tam jsou Jižní Sandwichovy ostrovy, mnozí lidé to možná ani v životě neslyšeli. To je také sopečné souostroví, tam v minulosti také byly vymapované nějaké ty obří sesuvy, ale samozřejmě těch dat je tam mnohem, mnohem méně, protože práce v tomhle prostředí je daleko nákladnější a není možné tam pracovat s takovou intenzitou, jako v těch obydlených oblastech. Čili ano, ty informace se získávají hlavně z oblastí, které jsou více probádaná, ale i tam vlastně ty podmínky jsou tak různorodé, že by nám to mohlo napovědět i více o těch oblastech, které jsou méně dostupné.
Aktivity českých vědců v rámci výzkumu obřích podmořských vulkanických sesuvů nám představil geomorfolog Jan Blahut z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky v Praze.
Teď už vás v Planetáriu čeká naše pravidelná rubrika. Je tu další z kratochvilných vyprávění o historii.
Píseň o kopečku v Africe, kde stojí stará věznice, v níž se vězňové tetelí, že mají blechy v posteli a mezi nima bábinskej, starý lotr mexickej, známe asi všichni. Ovšem víte, že tento slavný loupežník je od nás ze severu Čech? Václav Babinský se narodil 20. srpna 1796 v Pokraticích u Litoměřic. V mládí se živil jako nádeník, dokud nenarukoval na vojnu. Tam se mu, jak už to tak bývá, nelíbilo a tak, jak už to také někdy bývá, dumal, jak se z vojenské povinnosti vyvléknout. Vyřešil to způsobem, který v nedávné minulosti často používali mladíci toužící po takzvané modré knížce. Mladý Babinský zkrátka simuloval duševní nemoc. A simuloval tak dobře, že si vysloužil nejen propuštění z vojny, ale i 8letou hospitalizaci v Blázinci. Poté se začal potulovat po severních a středních Čechách a živil se zločinem, krádežemi a loupežnými přepadeními, při kterých došlo v několika případech i k vraždě. Na Babinského se proto obrátila pozornost zákona. Dlouho se mu dařilo spravedlnosti unikat. Měl totiž docela slušně propracovanou zločineckou metodu. V první řadě nikdy neprodléval dlouho na jednom místě a hned po činu se rychle přesunul, co nejdál to šlo. V novém působišti se vždy seznámil s místní spodinou, tuláky, zlodějíčky, od kterých získával typy na oběti, které oloupí. V místě se představoval pod cizím jménem, nejlépe takovým, které bylo podobné jménu některého z jeho nových známých z řad podsvětí. Po činu pak rychle i s lupem uprchl, zatímco kumpány ponechal na pospas spravedlnosti. I navzdory těmto opatřením se četníkům několikrát podařilo Babinského polapit, ten jim však vždy utekl. Po nějakém čase situaci vyhodnotil jako příliš nebezpečnou a odešel z Čech do Polska, kde žil 2 roky v okolí Lodže. Podle svých slov tu vedl hospodu, žádné záznamy o tom se ale nedochovaly. Pak se ovšem neprozřetelně vrátil na rodné Litoměřicko. Tam byl chycen a postaven před soud. Obžaloba ho vinila z 12 zločinů, loupeží, loupežných přepadení, falšování dokladů a také 4 vražd. Soudci si počínali příkladně, byli přísně nestranní a brali v potaz jen opravdu průkazné a jasné důkazy. Babinský byl proto nakonec uznán vinným jen v 6 případech, jedním z nich byla vražda. S největší pravděpodobností toho ovšem měl na svědomí víc. I tak mu jeho činnost vynesla 20letý žalář. Nejdřív si svůj trest odpikával na brněnském Špilberku, pak ve Valdicích. Během výkonu trestu se prýchoval velmi vzorně, projevoval velkou, až prý podezřele velkou zbožnost. Chtěl si tak patrně vysloužit prominutí zbytku trestu. To se mu ovšem nepodařilo. Na svobodu vyšel až po 20 letech jako 65letý starý muž. Po propuštění se dokonce obrátil na ředitele vězení, zda by nemohl ve vězení zůstat jako zaměstnanec, prý se stydí jít mezi poctivé lidi. Zda se skutečně styděl, nebo se po 20 letech za mřížemi bál samostatného svobodného života, těžko říct. Správa věznice mu nevyhověla, ale opatřila mu místo zahradníka v ženském klášteře v Praze Řepích, kde žil dalších 18 let až do své smrti v roce 1879. Během pobytu v klášteře se začal vydávat mezi lidi a zjistil, že zatímco byl ve vězení, na svobodě se o něm vyprávěly a psaly legendy. Pár si jich přečetl a začali vyprávět jako svoje zážitky. Mezi lidmi tak rychle vznikl obraz Babinského jako zbojníka, který bohatým bral a chudým dával. Však taky na jeho pohřeb přišla spousta lidí. Kdo ví, jaké legendy se budou o dnešních loupežnících vyprávět za 100 let.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu můžete obvykle najít i naši soutěžní otázku. Tento týden je výjimka, protože vám ji nabídneme až v příštím pořadu.
V poslední části dnešního planetária si pustíme jednu reprízu z loňského léta, kdy jsme si povídali o největším dinosauřím obrovi, jaký kdy chodil po této planetě, pokud tedy skutečně existoval.
Pořadem vás tehdy spolu se mnou provázel Adam Widner.
Každý asi ví, že největší živočichové, kteří kdy na této planetě chodili po souši, byli bíložraví dlouhokrcí dinosauři ze skupiny sauropodů.
První z nich se objevili asi před 210 miliony lety, na konci nejstarší druhohorní periody Triasu. Ke konci druhohor jich sice ubývalo, ale mnozí z nich se nakonec dožili katastrofy, která před 660 miliony lety věk dinosaurů definitivně ukončila.
Vědcům, ale především zájemcům o pravěk z řad veřejnosti odedávna vrtá hlavou, který ze sauropodů byl největší a jaké rozměry tento gigant měl.
Hlavním kandidátem na hrdý titul rekordmana je už skoro 140 let Amphicelias fragilimus. Jehož pozůstatky byly objeveny severně od Canyon City v americkém Colorédu.
Správně bychom měli říkat pozůstatek. Byla to totiž jediná, ale pořádně velká kost.
A protože se tahle kost ztratila, řadě odborníků se na obřího Amphicelia a především na jeho neskutečné rozměry nechce věřit. Právě o tom si teď budeme povídat.
Hezký poslech Planetária vám přejí Adam Widner
a Frederik Velinský.
Příběh velké kosti nám bude vyprávět popularizátor paleontologie a pracovník Královéhradecké hvězdárny Vladimír Socha, asi největší znalec dinosaurů u nás.
Podle oficiální verze k objevu došlo v roce 1877, kdy jeden místní učitel a zároveň takový komerční sběratel fosílií Oramel Likas v Colorédu objevil obrovskou kost obratel, který kdysi dávno patřil do zad, do hřbetu obrovského sauropodního dlouhokrkého dinosaura, a ten obří obratel byl potom zaslán do Filadelfie slavnému americkému paleontologovi Edwardu Drinker Copeovi. Cope byl jeden z protagonistů slavné války o kosti. Spolu s Othnielem Charlesem Marshem svedli takový jako souboj. Oni se snažili oba překonat toho druhého v popisu co největšího množství dinosaurů, a nejenom dinosaurů, zabývali se jinými pravěkými obratlovci, ale vyústilo to v to, že popsali 140 nových druhů dinosaurů. Cope, paleontolog z Filadelfie, ten obratel zakreslil, popsal ho pod jménem Amphicelias fragilimus, a zajímavé je, že se o něm už nikdy potom dále nezmínil. A o tom dalším osudu té skameněliny toho moc nevíme. V roce 1897, kdy Cope zemřel, tak jeho sbírky připadly americkému přírodovědeckému muzeu v New Yorku, byly tam odvezeny, dokonce ten obratel dostal svoje katalogové číslo. Ale když v roce 1921, o další čtvrtstoletí později, se ho snažili paleontologové dohledat, tak už v depozitářích ho nenašli a dodnes se neví, co se s ním stalo. Pravděpodobně se rozpadl, protože to byla skamenělina pocházející z velmi křehkých hornin, která má tendenci se rozpadat na takové malé kostičky, a je možné, že se vlastně rozpadla velmi brzy po tom, co byla převezena, protože v té době navíc ještě nebyla k dispozici zpevňovací činidla, jako ty speciální lepící pasty, různé lepidla, která se používají, aby ty kosti vydržely. Takže skamenělina se zřejmě rozpadla. Co je pozoruhodné, ten obratel, pokud by byl kompletní, tak by měřil na výšku pravděpodobně přes 2,5 metru, možná 2,7 metru, a to by odpovídalo celkové velikosti toho dinosaura, protože podle tvaru obratle předpokládáme, že patřil do skupiny takzvaných diplodokidů, což byly takový velmi dlouze stavění dinosauři s nesmírně dlouhými ocasy a krky. Je pravděpodobné, že by měřil podle hodně ještě uměřených odhadů držících se uzdí kolem 40, ale možná taky kolem 60 metrů, to znamená, že by byl dvakrát delší než největší velryby dnešní plejtováci obrovští, a bylo by to nejdelší zvíře, které kdy se procházelo po souších naší planety.
Jak mohli vědci z jediné kosti rekonstruovat podobu a rozměry gigantického sauropoda Amphicelia? Z čeho přitom vycházeli?
Než si to povíme, musíme konstatovat, že každá taková rekonstrukce je jistě přes veškerou snahu odborníků značně nepřesná. Skutečnosti se však může alespoň přiblížit.
Přeci jenom máme dnes k dispozici srovnávací anatomii, a pokud víme, že ta kost patřila nějakému určitému typu dinosaurů, tak můžeme samozřejmě dohledat exempláře jiných příbuzných druhů, v tomhle případě zejména ten druh Diplodocus carnegii, ten je velmi známý, a jednoduše extrapolujeme tu velikost na ten daný kostní element, takže potom dostaneme tu příslušnou zvětšenou velikost v těch lineárních i třeba v těch objemových rozměrech. Konkrétně co se týká toho Amphicelia, když byl porovnán právě s tím Diplodokem, ten obratel obří, tak se zjistilo, že ta kostra by byla opravdu dlouhá kolem 60 metrů a hmotnost toho dinosaura zaživa by činila přes 120 metrických tun.
Yeah. Jak se k popisu obřího sauropoda Amphicelia stavěli kolegové amerického anatoma a paleontologa konce 19. století Edwarda Drinkera Coopa?
Vypadá to, že nic zásadního nenamítali, říká znalec dinosaurů Vladimír Socha.
Coop se zmínil jenom jednou o tom nálezu, dál o něm nikde nepojednává, přičemž je to zvláštní, protože on sám hodně pracoval s takovými teoriemi o zvětšování rozměrů v průběhu evoluce, dokonce se tomu říká Coopovo pravidlo podle něho, ale za takový určitý důkaz nepřímý toho, že ten obratel asi existoval, že to nebyl výmysl, svědčí právě svědectví už toho zmiňovaného Charlesa Othniela Marshe, jeho největšího rivala, který by ho nepochybně rád zesměšnil. Coopa, využil by proti němu jakýkoliv jeho poklesek nebo třeba výmysl, ale Marsh byl velmi dobře informovaný a pravděpodobně ze svých vlastních zdrojů věděl, že ten obratel skutečně existuje. Možná neznal přesně tu jeho velikost, ale můžeme si být téměř jistí, že ten obratel skutečně existoval a jediné, v čem dneska nemáme jasno, je to, jestli opravdu byl tak velký, jak popisuje v tom svém základním formálním popisu Coop.
A právě Coopem udávané rozměry zmizelého obřího obratle z Colorada jsou předmětem kritiky některých současných paleontologů.
Legendu o největším dinosaurovi všech dob zpochybňují především američtí badatelé Kerry Woodruff a John R. Foster.
Dva paleontologové, kteří se zabývají dějinami paleontologie, se zaměřili na tu původní popisnou studii, která by ráda viděla v tom Amphiceliovi toho největšího živočicha všech dob. Oni si povšimli, že Coop často dělal chyby ve spěchu, protože on to byl člověk, který neustále těkal svou pozorností od jedné věci ke druhé, nerad se dlouho zabýval jedním jediným objevem fosilním, takže často velmi rychle udělal nějaký popis a pak přeskočil k dalšímu. No a občas se tady objevují typografické chyby, kdy třeba chybí nějaká číslice, je pozměněná číslice nebo vynechaná. No a v případě Amphicelia on udává ten rozměr, tu výšku toho dochovaného obratle, toho dochovaného fragmentu jako 1500 mm, tedy 150 centimetrů. A právě paleontolog Woodruff s kolegou předpokládají, že on zřejmě udělal chybu právě v tady tom čísle, že tam nemělo být 1500, ale 1050, tedy 105 centimetrů, což už by podstatně více přiblížilo ten obratel velikostně takovým tím klasickým. Stále by to bylo teda obrovské zvíře, asi 30 metrů dlouhé, ale už to přeci jenom není takový ten nepředstavitelný kolos, jaký by musel být, pokud platí ten původní popis. No a oni to dokládají několika různými věcmi. Například tvrdí, že právě to vysvětluje tahle chyba, proč Coop už nikdy dál se nezmiňuje o téhle záležitosti, protože krátce potom, co vyšla ta studie, tak on si to zřejmě uvědomil podle nich, že udělal chybu, ale nechtěl nebo už snad ani nemohl se k tomu přiznat, protože by dal do ruky zbraň tomu svému rivalovi Marshovi a zesměšnil by se. No a zároveň jeho vědecká čest mu bránila v tom, aby pokračoval v rozšiřování nějakých nepravd, nějakých informací, které se nezakládají na skutečnosti, a tak udělal jediné, co mohl, prostě už se nikdy dál o tom obratli nezmínil. To je taková pracovní teorie, ale ne všichni s tím souhlasí. Mnozí vědci, mnozí významní paleontologové, jako je třeba Kenneth Carpenter, odborník na obrněné dinosaury, ankylosaury, ale taky na sauropody, ten tvrdí, že Coop byl jeden z nejpreciznějších paleontologů, jací kdy žili, a dokonce se vyjádřil o té nové studii v tom smyslu, že trpaslíci si tady dovolují okopávat kotníky giganta, myšleno Coopa, jemuž stojí na ramenou, a že rozhodně on si umí představit, že i tak velcí živočichové, jako byl ten Amphicelius fragilimus v tom původním podání, mohli opravdu existovat.
Stručně a jasně, nikdo zatím netvrdí, že obří sauropod Amphicelius fragilimus, popsaný v roce 1877 Edwardem Coopem, ve skutečnosti neexistoval. Ne všichni jsou ale ochotní věřit, že šlo o takového obra, jak se udává.
Přesto to byl i podle Vladimíra Sochy skutečný kolos. Není divu, že se paleontologové už dlouho snaží najít nějaké další pozůstatky Amphicelia.
Ty rozměry udávané těch 60 metrů délky a hmotnost přes 120 tun, to hraničí s biomechanickým limitem vůbec pro živočicha chodícího po souši. My stejně nikdy nenajdeme toho úplně největšího dinosaura, protože se dochová jenom žalostný fragment mnoha milionů a stovek milionů jedinců, kteří existovali. Je možné, že nějaký podobně velký dinosaurus existoval. Z Jižní Ameriky známe takové ty obří titanosaury, kteří se taky blížili hmotností stovce tun. Amphicelias fragilimus, jestli měřil 60 metrů, nevíme, jisté, že to zvíře existovalo, ten obratel téměř s jistotou taky existoval a skutečně teda otázkou je pouze ten rozměr. Takže jediné, co nám teď zbývá, protože nic dalšího už se asi v tomhle směru nedopátráme, no nám spíše americkým paleontologům, co zbývá jít zpátky na to místo objevu, znovu v souvrství morrisonském pátrat a třeba jednou budou mít velké štěstí a narazí na něco podobně obludně velkého. Už v roce 1994 byl takový první pokus dohledat tu původní lokalitu, to se podařilo i podle fotografií. Zajímavý název, oni to nazvali Cope's Nipple, Copeova bradavka, protože tam je takový kopeček nedaleko městečka Canyon City v Coloradu a hledali tam skameněliny, skutečně potvrdili, že ta hornina je velmi křehká, že se drolí. Mimochodem od toho dostal druhové jméno i ten dinosaurus fragilimus, znamená nejkřehčí latinsky, takže opravdu to byla křehká fosilie, velmi se drolila, rozpadala. A ani s penetračním radarem, který dokáže zobrazit schované skameněliny zhruba 2 metry pod povrchem země, nedokázali dohledat nic, co by se dalo přisoudit té původní kostře, ale to je dáno i tím, že tam velmi rychle eroze rozbíjí a ničí všechno, co se ocitne na povrchu, takže ty skameněliny jsou bohužel velmi rychle zničeny a budeme muset doufat, že bude štěstí někdy v budoucnu a nějaký jiný nález.
Když si odmyslíme do značné míry hypotetického amfycelia, jistě by se našli i jiní obři, které bychom mohli považovat za největší z největších.
Většina z nich žila v Jižní Americe.
Takovým největším relativně dobře známým dinosaurem je Argentinosaurus huinculensis z Argentiny, z argentinské Patagonie. Dinosaurus, který sice zdaleka nebyl tak dlouhý, jako jsou ty udávané rozměry pro amfycelia. Pravděpodobně se dostal na nějakých 35 metrů asi na délku, ale byl velmi robustně stavěný. Byl to takový masivní dinosaurus. Jeho hmotnost se odhaduje asi na 80 až 100 tun, výška nějakých zhruba 15 metrů a jenom například srdce takového dinosaura mohlo vážit víc než 2 tuny, aby vypumpovalo krev až do té výšky, kde měl hlavu. Byl objeven jeho obří obratel, vysoký 160 cm a jeho pažní kost dlouhá přes 1,80 m, z čehož vědci vypočetli právě ty pravděpodobné rozměry. No a právě letos byl oznámen objev nového takového rivala Argentinosaura, který by ho mohl sesadit z toho pomyslného trůnu. Ještě delší dinosaurus, skoro 40 metrů dlouhý, taky objevený v Argentině, ještě nebyl vědecky pojmenován, ale jeho kostra už je sestavená v americkém přírodovědeckém muzeu a on bude pravděpodobně vědecky popsán tak během příštího roku a ten by rovněž mohl vážit nějakých 80 tun, čili jako 15 slonů afrických dospělých.
Z Jižní Ameriky se teď přesuneme k nám.
Jak to vypadalo s velkými dinosaury v Čechách, nebo spíš na celém evropském kontinentu? Žili vůbec v Evropě velcí sauropodi?
Tehdy samozřejmě Evropa byla takovou soustavou spíš ostrovů. Ti obrovští dinosauři většinou nebyli obyvateli ostrovů, tam by se ty jejich rozměry spíše zmenšovaly. Takže máme největšího dinosaura dneska ze Španělska, jmenuje se Turiasaurus riodevensis. Ten měl impozantní rozměry, jeho stehenní kost byla dlouhá skoro 2 metry, 192 cm a odhaduje se, že vážil nějakých 40 tun, možná dokonce až 60 tun a byl dlouhý až ke 30 metrům. Známý český nález od Kutné hory, to byla ta malá forma toho ornitopodního dinosaura příbuzného iguanodonovi, ale zatímco ti západoevropští iguanodoni jsou jako ti dinosauři s tím kachním zakončením zobáku, bíložeraví, ti byli dlouzí tak nějakých 10 až 13 metrů, vážili až 5 tun, tak ten náš český byl dlouhý tak asi 3 až 4 metry jenom, vážil několik stovek kilogramů maximálně, takže to byla přímo trpasličí ostrovní forma.
Světem druhohorních gigantů nás provázel popularizátor paleontologie a pracovník Královéhradecké hvězdárny Vladimír Socha.
Jak už jsme řekli na začátku, stejně jako dnes, ani ve světě dinosaurů nepatřili k těm největším zvířatům dravci, královali mu bíložravci.
Největším dravým dinosaurem byl Spinosaurus, který se však zřejmě živil jen rybami a většinu času trávil brouzdáním ve vodě, navíc po všech čtyřech.
Největšími dvounohými dravci, kteří své oběti lovili na souši, byli karcharodontosauři, giganotosauři a tyranosauři. Měřili na nejvýš 14 metrů a vážili asi tolik jako menší autobus.
Takže to byly v podstatě drobečkové.
Než se dnes definitivně rozloučíme, rádi bychom vás pozvali na další dvě přátelská setkání s vědou Café Nobel. Tentokrát do kavárny Focus Café v Ústí nad Labem.
V úterý 7. března o 16:30 odpoledne si tam přijdou na své děti a mládež. Hostem bezkofeinové varianty cyklu bude etnoložka a historička Markéta Křížová, která bude povídat o severoamerických indiánech kdysi a dnes. Dospělí mají přístup pouze v doprovodu dětí.
Dospělé Café Nobel nabídne ve čtvrtek 9. března od 18 hodin přednášku biochemika a farmakologa Petra Větrovského Hypnotika versus spánek a bdění.
Cyklus Café Nobel pořádá Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s naším magazínem. Tak se přijďte podívat.
A to už je z dnešního Planetária všechno.
Hezký zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, vysíláme každou sobotu krátce po 18. hodině. Rozhovory, aktuality, pravidelné rubriky, soutěž o knihu i vysílací frekvence si můžete připomenout v podobě zvukové či psané také na internetu rozhlas.cz/planetarium. Najdete nás i na Facebooku. Přejeme vám krásné chvíle s poučením.